Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Asenne Studio.
Mut si ei oo medio, se on metatettu trenio. Mut si hoitaa, ei vaihele, mut si on asenne.
Hyvää iltaa, tai huomenta, tai päivää, hyvää mitä ikinä onkaan, kun kuuntelette tätä. Mulla on ilta, Vauvan äänet saattaa kuulua taustalta, koska hän on menossa nukkumaan. Hän ei ole tyytyväinen. Tänään on euroviisut, siis kun mä äänitän tätä. Ja jännittää ihan helvetisti. Mä oon miettinyt, että tältäkö siis voi jostain tuntuu just jotkut isot urheilukisat, jotkut lätkä MM-kisat. Että oikeasti niin kuin jännittää niin paljon sitä oman maan voittoa, että on oikeasti ihan tosi hermostunut. Ja mä oon ollut tänään, mä oon sanonut, että mä en kestä, jos kääriä ei voita, mä en niin kuin ala. Kääriän on pakko voittaa. Meillä on niin hyvät mahdollisuudet nyt, niin nyt pitää tulla voitto kotiin. Ongelma on se, että mä en pysty katsomaan sitä lähetystä, koska se tulee niin myöhään ja lapseni herää 5:00 ja mä oon nyt punninnut sitä asiaa, että jos mä valvon koko yön, niin se kostautuu niin pahasti, että mä en voi sitä tehdä. Mä oon 38 pian ja valvominen tuntuu kehossa mielessä ihan eri lailla kuin joskus aiemmin. Joskus nuorempana niin joku yksi yö sinne tai tänne ihan hyvin pystyy valvomaan, mutta nyt niin kuin se vaan kostautuu niin pahasti, se on niin kuin monen päivän, ehkä jopa niin kuin viikon prosessi, mitä mun keho käy läpi sen jälkeen, kun mä oon valvonut, niin mä en voi tehdä sitä itselleni, vaikka haluaisin nähdä kääriän viisuissa voittamassa, niin en voi sitä tehdä. Mut joo, ehkä mä lopetan kääriä vouhotukset nyt tähän, koska te olette jo tässä kohtaa, kun tämä jakso tulee ulos, niin viikon toivottavasti kuunnelleet ja nähneet sitä hypetystä, kun kääriä on voittanut, niin mennään asiaan. Hei, mulle tuli viestiä IG:ssä siitä, kun mä jossain aiemmassa jaksossa puhuin siitä, että mä en ihan ymmärrä sitä, että miksi jotkut aikuiset ihmiset pelkää omia vanhempiaan niin paljon, että he ei niin kuin aikuisinakaan uskalla sanoa vastaan omille vanhemmilleen. Tai vaikka jos on jotain, jos vaikka on jotain niin kuin niiden aikuisten lasten ja isovanhempien välillä jotain niin kuin sellaista, että pitäisi sanoa kyllä, että ei saa syöttää karkkia, isovanhemmat ei saa syöttää karkkia niille, tai että ei saa puhua laiduttamisesta tai mitä ikinä tämmöisiä nyt voikaan olla, niin ei uskalleta niin kuin sanoa vastaan. Ja mä jotenkin en ole ymmärtänyt sitä. Toki muistaakseni sanoin siinä jaksossa, että tietenkin ymmärrän, jos on ollut siis jotain väkivaltaisuutta tai jotain tällaista, niin totta kai silloin ymmärrän että niin kuin saattaa edelleen pelätä vanhempien niin kuin reaktio, jos he on siis, tai jompikumpi vanhemmista on siis vaikka väkivaltainen, niin silloin ilman muuta. Mutta ehkä sitten semmoinen ihan vaan, niin kuin, jos on iskostunut mieleen jotenkin semmoinen että vanhempiaan pitää jotenkin sokeasti kunnioittaa, vaikka ei olisi mitään syytä kunnioittaa heitä tai heidän mielipiteitään tai tekojaan tai sanojaan, niin se on mulle aika vierasta jotenkin maaperää. En sellaista ymmärrä. Meillä on ainakin saanut räiskyä kyllä tunteet meidän perheessä ja se on musta niin kuin niin sen pitäisi mennäkin. Mutta sitten aloin miettiä sitä enemmän, kun just tuli tämä viesti ja siinä sitten juttelin tämän henkilön kanssa, joka mulle viestiä laitto, että toki on sitten paljon siis sellaista, vaikka ei olisi fyysistä väkivaltaa, niin on kuitenkin, tosi moni on kokenut vanhemmiltaan siis henkistä väkivaltaa ja myöskin sellaista fyysistä väkivaltaa, jota ei ehkä ole ajatellut fyysiseksi väkivallaksi. Esimerkiksi joku tukistaminen niin on ollut varmaan vielä joskus silloin 80-90-luvulla, jolloin mäkin olen lapsuuteni kasvanut, niin on ollut ihan jotenkin perusjuttu, että totta kai lasta saa tukistaa, jos se tekee jotain, tai että pitää saada tottelemaan lapsi, niin, tai rangaistaan, niin tukistetaan. Tai pestään suu saippualla, se on varmaan myös semmoinen, että no totta kai, että jos puhuu tuhmia, niin pitää pestä suu saippualla. Mun mielestä vielä joskus siis, kun mä olin eskarissa, niin mä muistan, että mun eskari opettaja niin pesi jonkun pojan suun saippualla, niin sehän on siis väkivaltaa. Niin ei saa tehdä. Omaa lastaan ei saa kasvattaa väkivalloin. Sehän on päivänselvä asia ainakin mulle ja varmaan monelle mullekin nykyvanhemmalle, mutta ehkä silloin ennen vanhaan niin se oli jotenkin epäselvää tämä, että niin kun kaikenlainen tommonen niin kun fyysinen kajoaminen, niin se on väkivaltaa ja niin ei saa tehdä. Niin toki siis ymmärrän hyvin, että jos on tällaista ollut, vaikka vaan tällaista ns. Niin kuin pientä ja jotenkin ei ole ehkä ajatellut, että omat vanhemmat olisi edes käyttänyt väkivaltaa, vaikka he olisikin käyttäneet, niin totta kai se voi seurata sitten niin kuin aikuisuuteenkin, että vaikka ei olisikaan enää mitään väkivallan uhkaa, niin se, että sillä tavalla on kasvatettu, niin totta kai se voi tai varmasti jättää jäljet ja myöskin semmoisen epämääräisen kunnioituksen tarpeen tai tottelemisen tarpeen niin kuin aikuisenakin. Mutta toivon, että mun ikätoverit ja kaikki muutkin jotenkin pystyisi käsittelemään niitä traumoja, mitä sellainen kasvatustyyli on varmasti jättänyt moneen. Että on saanut pelätä sitä, että niin kun kohdellaan kaltoin, jos tekee jotain väärää tai vaikka ei tekiskään väärää. Koska esimerkiksi se, että niin kun lapsi ns. Kiukuttelee, niin eihän se ole niin kun mitenkään väärin tehty, vaan se kuuluu, siis sellaisia lapset on, se kuuluu lapsen elämään. Mua edelleen tosi paljon jotenkin kylmää se, kuinka fyysistä ja sellaista niin kuin kovaa lapsen, oman lapsen kasvattaminen voi olla. Et tuntuu, että no nykyään ehkä tosiaan niin on onneksi vähentynyt sellainen fyysinen kurittaminen, mutta edelleen on varmaan aika paljon jotain sellaista niin kuin vaikka jäähyttämistä. Toki siinäkin kai on jotain niin kuin eroja, että voi olla jotain sellaista niin kuin jäähylle menemistä, että sitten se aikuinen niin kuin myös menee sinne lapsen kanssa sinne jäähylle. Mutta niin kuin käsittääkseni on edelleen aika paljon myös semmoista, että niin kuin käsketään lapsi yksin johonkin rauhoittumaan, jopa ulos. Niin se niin kuin kylmää tosi pahasti ja niin kuin harmittaa tosi paljon se, että niin kuin ajatellaan, että se voisi mitenkään olla oikea tapa opettaa yhtään mitään pienelle lapselle, joka ei vielä ymmärrä omia tunteitaan, jolle pitäisi niitä tunteita niin kuin just sanottaa, kertoa, mistä ne tulee, että ne on ihan ok, kaikki tunteet on ok, mutta se, mitä monesti opetetaan lapselle, on se, että jos vaikka suuttuu, niin se pitää jotenkin tukahduttaa se tunne, pitää mennä yksin ensinnäkin sen niin kuin vaikean tunteen kanssa johonkin jotenkin poistamaan sitä tunnetta, et tuu sit takaisin, kun se on pois, sit kun oot rauhoittunut, niin sillä tavalla tulee kasvaa aikuisia, jotka ei edelleenkään osaa käsitellä omia tunteitaan, jotka jopa sairastuu sen takia, jotka ehkä kohtelee muita huonosti sen takia, että ei ymmärrä niitä omia tunteitaan, ei osaa olla niiden kanssa, menee johonkin yksin niiden tunteidensa kanssa, koska niin on opetettu lapsuudessa. Että jos sua suututtaa, jos sua harmittaa, turhauttaa, jopa niin kuin surettaa ja sä itket ja purat sitä niin kuin tunnetta, niin sun pitää mennä yksin sun huoneeseen ja tulla vasta sitten takaisin, kun niin kuin osaat olla. Niin mä toivoisin niin paljon jotain, en mä tiedä, lapsen kasvatusajokorttia kaikille vanhemmille, koska mun mielestä se on jotenkin päivänselvää, että ei lapsilta voi niin kuin odottaa sellaista tunteiden käsittelyä, mitä ehkä voisit jo niin kuin aikuisilta odottaa. Eihän ne niin kuin välttämättä edes ymmärrä niitä omia tunteitaan, että miksi on semmoinen olo, kun on. Niin silloin siinä pitää olla sen lapsen kanssa, selittää sille ja näyttää, että se on hyvä silti, vaikka sillä olisi millainen tunne. Mä olin yksi päivä Kirpputorilla ja siellä oli tämmöinen äiti ja lapsi. Ja se lapsi oli ehkä varmaan vuoden ikäinen, reilun vuoden, ehkä puolitoista. Ja hänellä oli selvästi niin kuin tosi paha olla. Hän istui siinä ostoskärryssä. Ja sitten tämä äiti, joka oli kaverinsa kanssa, niin jotenkin sitten ehkä huomasikin, että se lapsi on niinku väsynyt. Että hän niinku siinä sanoi, että no se on väsynyt, että se on varmaan väsynyt. Ja sitten mä jo siinä mietin, että no jos se on väsynyt, niin miksi se on sitten istuu niinku hyväs lykys tuntikausia tuossa ostoskärryssä. Ja vielä kun ei ollut nyt kysymys mistään niinku välttämättä ihan niinku ruokakauppaostoksista, vaan tosiaan niin kuin Kirpputorista. Ja sitten se niin kuin itki silleen todella hysteerisesti ja raastavasti pitkään, se pieni lapsi. Ja se koko ajan niin kuin jotain vähän sanoi silleen, että ollaanpas nyt hiljaa. Ja lopulta se huusi, että nyt jumalauta hiljaa. Ja mulle tuli niin paha olo sen lapsen puolesta, että se... Sillä oli yksi ja ainoa tapa näyttää, että sillä on paha olla, ja se on se itku. Siis ainoa tapa, ei ole mitään niin kuin sanoja niin kuin meillä aikuisilla, me voidaan kertoa. Lapset ei voi kertoa, ne ei voi tehdä mitään muuta kuin itkee. Ja sitten niille huudetaan, että nyt jumalauta hiljaa yksivuotiaalle. Niin... Tulee tosi paha olo ja niin kuin totta kai te tiedätte hyvin, että mä oon niin kuin tietenkin äitien puolella ja mä tiedän, että äideilläkin on vaikeita tunteita ja mä tiedän, että hermot menee joskus. Kaikki tietää sen. Kaikki, siis ei ole sellaista äitiä, ei ole sellaista vanhempaa, kenen hermot olisi niin kuin aina kuin lehmän. Jokainen hermostuu joskus. Ja sitten tulee niin kuin paha mieli, kun on ärähtänyt lapselle. Mutta ehkä siitä tuli sen takia mulle niin paha olo, että se näytti ehkä se meno siinä muutenkin siltä, että ei ehkä ollut niin kuin silleen semmoinen mikään ensimmäinen ja viimeinen niin kuin romahdus, että olisi tosi rankkaa ja sitten vaan niin kuin romahtaisi vaan niin kuin. Ja vaikutti ehkä siltä, että ei niin kuin ehkä ole ihan ymmärretty sitä, että se lapsi ei itke tai kiukuttele niin kuin pahuuttaan, että se ei ole jotenkin niin kuin huono käytöksinen se lapsi, vaan että sillä on aina paha olla, jos se itkee. Ei yksivuotiaat ihmisen alut niin kuin manipuloi ja kiusaa tai niin kuin käyttäydy huonosti koskaan, vaan he viestittää jotakin ja heidän viesteihin pitää vastata. Jos he on väsyneitä, niin heidän pitää päästä nukkumaan. Ja jos ja kun meillä äideillä niin on väsymystä, on riittämättömyyttä ja niin kuin hermot menee ja romahtaa joskus, niin kuin joskus vaan on liikaa. Niin, ja en mä nyt sano, että niin kuin lapsikaan nyt menee rikki jostain, niin kuin, kun romahtaa ja saattaa tiuskia, äyskiä, kiroillakin ja sitten kuitenkin pyytää anteeksi ja jutellaan, niin totta kai niin käy kaikille. Mutta siis se, että jos jotenkin se menee semmoiseksi, että niin kuin elämä on pelkkää sellaista niin kuin äyskimistä ja jotenkin, niin kuin, että ei vaan, ei jaksa, hermot menee, niin jotenkin sitten toivoisi kyllä, että hankkisi ja saisi jotain apua siihen arkeen, että sen lapsen lapsuus ei kuitenkaan olisi niin kuin pelkkää huutoa ja kiroilua. Mennään ekaan kysymykseen. Mulla on nyt tässä pari kysymystä, jotka liittyy semmoiseen vähän ulkonäköön ja semmoiseen itsestään ja itsestään huolehtimiseen. Kesä tulee, on jo täällä, niin ehkä enemmän vielä kiinnittää jotenkin huomiota siihen omaan ulkoiseen olemukseensa. Niin ajattelin, että tämä on nyt hyvä teema tähän jaksoon.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Ja kysymys kuuluu ytimekkäästi, miten hyväksyä oma muuttunut ulkonäkö raskauksien ja imetysten jälkeen? Todella hyvä kysymys. Olen sitä pohtinut itsekin tosi paljon. Mun kirjassa mä pohdin kans paljon sitä, että mun niinku omaa kehosuhdetta ja suhdetta niin kuin ulkonäköön, että miksi musta on tullut semmoinen, että mä kiinnitän aika paljon huomiota mun ulkonäköön, mä ajattelen sitä aika paljon ja on niin kuin päässyt sinuiksi sen kanssa, että näin on ja ymmärtänyt sen, että se ei suinkaan ole mikään ihme, että näin on. Ehkä jotenkin se, että aika monesti näin niin kuin naisena ja ehkä sitten semmoisena naisena, jonka ulkonäköön on aina kiinnitetty huomiota, niin ja vielä silleen niin kuin hyvässä, niin mä oon oppinut sen jo varhain, että se mun ulkonäkö on, tai sen pitäisi olla niin kuin mun jotenkin tärkein valuutta, mun tärkein ominaisuus, se millä niin kuin mä jotenkin pärjään tässä maailmassa, mikä on siis hirveetä. Mä sain tosiaan niin kuin jotenkin, no siitä lähtien, no silloin kun mä en vielä ollut niin kuin kasvanut naiseksi, niin silloin mä sain sitten taas niin kuin tosi epämiellyttävää huomiota mun ulkonäöstä. Muistan ikuisesti ne kerrat, kun on kommentoitu sitä, että mä en näytä naiselta, että mulla ei ole tissejä, mulla ei ole persettä, mä näytän pikkupojalta. Sitten kun mä vihdoin tosiaan sain niitä niin kuin naisellisia muotoja, niin sitten tietenkin alettiin kiinnittää niihin huomiota. Ihan jo joskus siis yläasteella, mikä tuntuu järkyttävältä, kun miettii, minkä ikäisiä me ollaan, kuinka pieniä tyttöjä me ollaan, kun me aletaan jo saada niin kuin paljon vanhemmilta miehiltä huomiota meidän kehosta, joka on lapsen keho. Ja mä tosiaan aika vahvasti ymmärsin kaikesta tästä sen, että se on niin kuin mun minuuteni tärkein asia, se ulkonäkö, ja että mä voisin niin kuin saavuttaa sillä jotain. Mä halusin saavuttaa sillä jotain, ja kun kasvaa jotenkin koko lapsuutensa uskomaan näin, niin on aika vaikea sitten aikuisenakaan jotenkin päästä irti siitä ja käsittää, että musta on aika paljon kaikkea muutakin kuin mun ulkonäkö, ja se on itse asiassa, tai sen pitäisi olla kaikista vähiten kiinnostava asia minussa tai kenessäkään muussakaan ihmisessä. Niin tähän kaikkeen peilaten, niin ei tosiaan ole mikään ihme, että ottaa aika koville sitten, kun niin kuin tulee raskaaksi, tulee äidiksi, imettää, niin keho muuttuu luonnollisesti. Toisilla enemmän, toisilla vähemmän. Mulla henkilökohtaisesti niin aika paljonkin ekassa raskaudessa kerrytin painoa varmaan 25 kiloa ja en päässyt niistä kiloista eroon niin kuin vuosiin. Jotenkin musta tuntuu, että mun niin kuin kroppa oikein tarrautuu kaikkeen, mitä se saa just silloin, kun imettää. Että mulla tosiaan ei käynyt näin, että olisi jotenkin imetys sulattanut niitä raskauskiloja, vaan jotenkin tuntui, että kroppa oikein tarrautui kiinni niihin kiloihin. Mutta joo, se ei ole ollut helppoa muutenkaan. Niin jotenkin siis sekin on ihan, että mä oon koko lapsuuteni haaveillut isommista tisseistä, koska mulle on niin kuin yhteiskunta ympärilläni huutanut, että niin kuin naisella, oikealla naisella pitää olla niin kuin jotenkin muotoja oikeissa paikoissa. Niin niin mä haaveilin aina isommista rinnoista. Ja sitten kun mä aloin niin kuin saada ne, kun tulin raskaaksi, niin sitten jopa niin kuin se tuntui epämiellyttävältä. Et jotenkin se, että se keho muuttuu ylipäätään, niin se tuntuu monesti epämiellyttävältä ja se saa tuntua epämiellyttävältä. Jotenkin kuitenkin mäkin olen ajatellut, että mulla on niin kuin semmoinen pienirintaisen ihmisen identiteetti. Niin sitten kun ne ei olekaan niin kuin tunnu omilta ne oman kehon osat, niin totta kai se saa tuntua oudolta. Ja saa haikailla sen niin kuin entisen kehon, sen tutun kehon perään, niin kuin saa haikailla, saa tuntea surua siitä, että se on niin kuin mennyttä. Ja jotenkin just tuossa tällä viikolla juttelin niin kuin silikonirinnoista, että monesti imetyksen jälkeen halutaan korjata rinnat leikkauksella takaisin entiseen loistoonsa. Ja sitäkin niin kuin joutuu sitten, että toisaalta niin kuin aluksi joutuu kokea tuskaa siitä, että on menettänyt ne niin kuin sen entisen kehonsa. Ja sitten kun yrittää saada sen takaisin, niin sitten saa toisaalta myöskin tuntee tuskaa siitä, että sitä pidetään jotenkin niin kuin vääränä ja pinnallisena, että äiti, ihminen menee johonkin plastiikkakirurgiseen leikkaukseen, että eikö nyt ole niin kuin parempaa tekemistä ja tärkeämpää ajateltavaa. Niin ei. Saa tuntea tunteita, saa tuntea surua entisen kehon menettämisestä. Saa korjata kehoaan, jos siltä tuntuu. Et tässä näkyy taas nämä meidän ulkonäköobsessoituneen yhteiskunnan tuplastandardit. Et toisaalta äiti ei saa olla pinnallinen ja valittaa ulkonäöstään, kun keho on ensin venynyt ja revennyt joka suuntaan vuoden, kun tärkeintähän on se vauva. Mutta sitten toisaalta pitää ehdottomasti palata niinku entiseen loistoonsa mahdollisimman pian synnytyksen jälkeen. Mutta siis ei missään nimessä niin, että se äiti takaisin entiseen loistoonsa projekti veisi kuitenkaan missään nimessä aikaa siltä vauvalta. Ei tietenkään. Luoja nähköön. Että se pitää tapahtua itsestään huomaamatta. Siitä ei saa puhua, se ei saa viedä aikaa, ei saa olla pinnallinen, mutta pitää olla ulkonäkönormien mukainen kuitenkin. Mutta toisaalta ei saa missään nimessä olla mitenkään seksuaalinen, jos on äiti. Että pitää olla sillä tavalla niin kuin asiallisella tavalla, hyvännäköinen, niin kuin äiti ihmiselle sopivalla tavalla. Niin yritä tässä nyt sitten niin kuin elää näiden sääntöjen mukaisesti. Että tosiaan raskaana oleminen, tuoreena äitinä oleminen on todella ristiriitaista aikaa. Ja just se, että niinku ei niinku saisi olla seksuaalinen, mutta toisaalta se oma keho ei välttämättä tunnukaan pätkääkään seksuaaliselta. Se on niinku vauvan hautomo, se on vauvan ruokaa, maitotankki. Saa tuntua oudolta, koska outoahan tämä kaikki on ihan jotenkin ihan kummallista aikaa. Ja mä jotenkin ajattelen, että samalla kun saa tuntua paskalta, kun ulkonäkö ei tunnu omalta, mutta toisaalta niin kuin jollain tavalla yrittää samalla tehdä töitä sen eteen, että voisi jotenkin just edes hyväksyä sen tilanteen. Että jotenkin mäkin olen ymmärtänyt sen, että ei tarvitse siis rakastaa niin kuin ulkonäköään, omaa kehoaan. Jotenkin se on ehkä vähän epäselvää tässä, kun on jotenkin ajatellaan, että se on niin kuin joko tai, että joko vihaa tai rakastaa omaa ulkonäköään. Mutta ehkä mun mielestä tärkeintä olisi se, että me voitaisiin suhtautua ihmisten ulkonäköön täysin neutraalisti, että sehän olisi se niin kuin jotenkin tavoite tässä maailmassa, että ei meidän tarvitsisi niin kuin hyvässä eikä pahassa jotenkin kommentoida ihmisiä jatkuvasti niin heidän ulkonäköä, vaan se, että ihmiset vois näyttää itseltään ihan vaan niin kuin neutraalisti. Ei tarvitse kiinnittää huomiota asiaan, jonka ei pitäisi olla niin tärkeä kuin se on. Ja jotenkin ehkä siihen auttaa, no mun terapeutti sanoi mulle, kun mä tätä mietin aikoinaan, että miten mä pääsen eroon näistä niin kuin ajatuksista, jotka jatkuvasti jotenkin kiertää sitä niin kuin omaa napaa, omaa ulkonäköä. Että mä en jaksais ajatella näitä ajatuksia. Niin hän neuvoi, että sanoo niin kuin vastaan niille ajatuksille. Jos ne sanoo, että sä näytät hirveältä, niin sit sanoakin, että hei, että bullshit. Mä en kuuntele tollaista paskaa, mä näytän vitun hyvältä. Tai sitten ihan vaan, että ei kiinnosta. Mulla on ihan sama, miltä mä näytän, vaikka näyttäisinkin persläveltä. Mutta joo, pitää voida sanoa vastaan itselleen ja niille ajatuksilleen. Ne ei useinkaan ole totta. Harva meistä sanoisi kenellekään muulle yhtä hirveitä asioita, kun sanoo itselleen, niin sitä vastaan voi aika helpostikin mun mielestä taistella, että sitä mä oon tehnyt tosi paljon, että sit kun ne ajatukset alkaa jotenkin mennä siihen, katsoo itseään peilistä ja niin kuin rupeaa silleen bongailemaan niitä virheitä, mukavirheitä ja niin kuin soimaa itseään niistä, niin silloin olisikin vaan silleen, että nyt loppu, niin kuin ei, niin kuin silleen, että laittaa vaan sormet korviin ja on silleen, lä, en kuuntele, niin ainakin voi tehdä, ja pidemmän päälle, niin se voi jopa auttaa, mutta ehkä niin kuin ei kannata yrittääkään jotenkin heti sitä, että niin kuin ajattelisi olevansa joku niin kuin maailmankaikkeuden upein ihminen, vaan niin kuin se neutraalius. Että oma ulkonäkö ei herättäisi niin suuria tunteita kumpaakaan suuntaan, niin se olisi ehkä se niin kuin ensimmäinen etappi. Tai vaikka ihan viimeinen etappi.
Mutsi ei ole media, se on metatettu treenio.
Hei, mennään sitten vielä viimeiseen kysymykseen, joka kuuluu näin. Miten opetella pitämään huolta itsestään, kun se jää ensimmäisenä pois, kun on kiire ruuhkavuosi arjessa? Joo, myös tätä kysymystä olen pohtinut itsekin monesti. Olen nimittäin juuri se ihminen, joka laittaa jotenkin sen oman hyvinvointinsa kyllä ihan vihoviimiseksi siinä palapelissä ruuhkavuosi ruuhkassa. Tämä on vaikea kysymys, koska musta tuntuu, että tämä vaatisi niin paljon jotenkin sellaista möyhimistä varmaan joltain terapeutiltakin, että miksi se on niin, että me laitetaan itsemme viimeiseksi. Ja myöskin haluaisin, ehkä voi ollakin jotain tutkimusta, en tiedä, mutta haluaisin nähdä, lukea sellaista tutkimusta, että onkohan se vähän niin, että se on nimenomaan me naiset, jotka laitetaan itsemme aina vihoviimeiseksi. Aika monesti, jos nyt ihan tällaista niin kuin mietin ihan vaan omassa tuttavapiirissä, lähipiirissä, niin tuntuu, että ehkä se useimmin menee niin, että kyllä ne iskät osaa sitten jotenkin kuitenkin pitää itsestään huolta. Heidän harrastukset jatkuu normaalin tapaan, golfreissuilla käydään, iltasalilla käydään, lenkkiä juostaan edelleen ihan normaaliin tapaan vauva-arjessakin ja sitten sit ne äidit jää ehkä vähän herkemmin sinne kotiin ja niin kuin hoitamaan niitä kotitöitä ja muita töitään. Niin ehkä nämäkin tai tämä ajatus ja tämmöinen tarve ja niin kuin tapa kumpuaa sieltä jostain kaukaa, missä meitä on jo opetettu pitämään huolta kaikista muista ensisijaisesti, hoivaamaan kaikkia muita ennen itseämme. Niin tämän ajatuksen, kun saisi jotenkin iskostettua niin kuin omaankin päähän, että ei tarvii, ei aina tarvii, ei ainakaan niin kuin yhtään ylimääräistä tarvitse ketään hoivata, että lapset toki pitää hoivata, mutta siihenkin kansi laittaa joku raja, että niin kuin tietenkin perustarpeet pitää tyydyttää, mutta sitten kun se menee semmoiseksi piipertämiseksi, että niin kuin, jotenkin harrastetaan sitä äitiyttä ja kaikkea siihen liittyvää ja jotain lasten vaatteita ja sormiruokailua, niin ehkä siinä kohtaa kansii yrittää ottaa jotenkin rennommin ja ajatella, että olisiko jotain tärkeämpää tekemistä, mitä voisi tehdä ihan vaan itselleen, sellaista, mikä ei liity mitenkään yhtään kenenkään muuhun kuin itseensä. Ja mä koen kyllä, että mä osaan olla nykyään silleen terveellä tavalla itsekäs, että mä kyllä pidän huolen siitä, että mun jutuille jää aikaa ja että mä saan tehdä asioita, joista mä nautin. Mutta jännästi kyllä ne ei ehkä ole ihan sellaisia sitten kuitenkaan ne asiat, mitä mä haluan tehdä, jotka jotenkin silleen ihan kaikista parhaiten sitä mun omaa hyvinvointia lisäisi. Että totta kai siis mun harrastukset, kuten vaikka kirpputoreilla käynti, niin on sitä, mitä mä jotenkin ihan todella paljon haluan tehdä, mikä tietenkin on sitä mun hyvinvointia, totta kai. Elli tuli sanomaan terkut teille.
Moi!
Kerro joku juttu.
Okei. Mä en tiedä yhtään juttua, mitä äitin sanoi.
Ahaa. Liittyykö se äitienpäivään?
Ei.
Ahaa. Mihin se liittyy? Okei. Millainen siitä sun omasta podcast-jaksosta tuli?
Ihan hyvä.
Haluaisitko sä tehdä tähän jonkun teaserin siitä, että sä vähän kertoisit, mitä sä millainen se oli ja mitä siinä kerrotaan? Okei. Okay. Mihin me jäätiinkään? Miten opetella pitämään huolta itsestään? Niin. Ehkä se siinä tarvitaan aika paljon vaan sellaista opettelua, sellaista, että siitä tulee rutiini siitä itsestään huolehtimisesta. Esimerkiksi mulla, jos on kiirettä, stressiä, ruuhkaa arjessa, niin mä en syö hyvin, mä en liiku hyvin, mä en nuku hyvin. Ja ne on sitten kuitenkin sellaiset niin kuin sen hyvinvoinnin ihan kaikista niin kuin, jotenkin tärkeimmät peruspilarit, että ehkä siinä täytyy myös sitten niinku priorisoida, että tosi vaikea olisi munkin priorisoida sillä tavalla, että se mitä mä haluan tehdä on jotain muuta kuin keskittyä johonkin niinku säännölliseen ateriarytmiin tai johonkin treenaamiseen. Mutta se vaan, kyllä se vaan sitten, että ei se niinku itsestään tule, ei se tule niinku taikaiskusta, että siihen oppii. Että se vaatii toistoja, kuten kaiken muunkin opettelu. Tuntuu, että jotenkin sitä ajattelee, että tuommoiset asiat pitäisi jotenkin osata niin kuin vaan ja että niihin ei pitäisi joutua käyttämään niin paljon aikaa. Mutta samalla kun mä sanon mun ekaluokkalaiselle, joka aina itkee sitä, kun se ei osaa ekalla kerralla jotain asiaa, niin mä sanon sille, että ei kukaan osaa mitään ekalla kerralla, kaikkea pitää harjoitella. Niin sama pätee tähän. Ja harmillinen asia on myöskin se, että se pitää jotenkin opetella aina vaan uudestaan ja uudestaan, että kyllä mäkin olen saanut jotenkin mun elämäni järjestykseen monta kertaa elämäni aikana, että kyllä mä oon mennyt pitkiäkin aikoja, kun mä oon liikkunut hyvin, mä oon syönyt säännöllisesti, mä oon nukkunut hyvin ja just tosiaan niin kuin semmoiset tärkeimmät peruspilarit on ollut kunnossa, mutta sitten kun se jää, niin se jää ja se pitää opetella aina vaan uudestaan. Siihen pitää varata aikaa. Aina sitä aikaa ei ole, mutta että jos vaan mistään saa revittyä pienenkin hetken, niin se kyllä kannattaa. Ja ehkä tosiaan sit kantsii jotenkin ajatella, että ne on ne mitä ensimmäiseksi pitää kyllä osata laittaa kuntoon ne niin kuin ruoka, uni ja liikkuminen. Ja se, mikä on tärkeää, on myös se, että sanottaa ja sanoo kaikille muille, kenen kanssa sitä elämänsä elää, että nyt on tämmöinen asia, mikä pitää ottaa vakavasti. Tämä pitää ottaa niin kuin meidän perheen agendalle. Mä sanoin mun puolisolle hyvin vahvasti jo ennen ton Kuopuksen syntymää, että mun pitää voida laittaa niin kuin mun terveys niin kuin prioriteettilistalla sinne tosi kärkeen. Mun pitää saada jotenkin keskittyä siihen, että mä tervehdyn tästä sairaaloisesta raskaudesta. Ja mä oon kyllä niin kuin, siinä on onnistuttu ja niin kuin munkin puoliso koko ajan totta kai kannustaa siihen, että hei, että sun pitää tehdä niitä asioita, mitä sun pitää tehdä. Et enemmän se on varmaan aika monesti kyllä niin kuin kiinni sit omasta päästä. Esimerkiksi joka päivä mä ajattelen, että mun pitää saada mun vatsalihakset yhteen. Se vaikuttaa niin paljon mun elämään, että ne on erkaantunut. Mä näen sen koko ajan, kun mä vähänkin niin kuin katon mun vatsaani, että siinä on edelleen just semmoinen patonki, mikä siihen nousee, kun ne vatsalihakset on erkaantunut. Ja se tekee mulle tosi pahaa. Mun selkään sattuu. Ja mun niin kuin keskivartalon tuki on täysin olematon. Ja silti sitä ei vaan vittu saa kuntoon, niin kuin sekin olisi kuitenkin loppujen lopuksi aika yksinkertainen toimenpide. Että ainoa, mitä se vaatii, on aika. Mä tiedän kyllä, miten mä treenaisin ne takaisin yhteen, tai ainakin enemmän yhteen kuin noin nyt. Mutta sitten tommoset jutut vaan jää tosi usein. Että sitten se aika, minkä sä saat, kun kaikki on, kukaan ei vaadi sulta mitään, kaikki on hiljaa, lapset nukkumassa, niin mä en jaksa laittaa sitä minun kullanarvoista aikaani siihen, että mä kihnutan jotain vatsalihaksiani tuolla. Vaikka se olisi just se, mitä mun pitäisi tehdä. Mutta sitten mä vaan laitan ykköseksi sen sohvalla makaamisen ja Ally McBealin katsomisen. Mutta pikkuhiljaa, kyllä mä vielä, täältä tullaan vielä vatsalihakset. Kyllä me tehdään niitä asioita sitten, kun me ihan oikeasti halutaan niitä tehdä. Et mun terapeutti sanoi joskus siitä, kun mä sanoin, että miksi mä en niinku Mä en muista, mikä se asia oli, mutta mä en varmaan nyt, otetaan nyt vaikka esimerkiksi se niin kuin vatsalihasasia. Että miksi mä en niin kuin vaan tee sitä, että kun se niin kuin rassaa mua niin paljon, että miksi mä en saa sitä tehtyä, niin hän oli niin kuin sitä mieltä, että se ei rassaa tarpeeksi. Että kyllä sen sitten tekee, kun ihan oikeasti niin kuin tulee mitta täyteen, haluaa sen asian saada kondikseen, niin kyllä sen sitten tekee. Niin annetaan armoa itsellemme ja annetaan aikaa itsellemme ja palautumiselle. Ei kaikkea tarvitse saada heti kuntoon. Kyllä se sieltä sitten tulee viimeistään siinä vaiheessa, kun niin kuin selkä sanoo totaalisesti sopimuksensa irti. Kuten viimeksi, kun esikoisen synnytyksen jälkeen makasin lattialla, enkä päässyt ylös sieltä ja olin yksin kotona vauvan kanssa, niin siinä kohtaa sitten oli pakko päättää, että ne vatsalihakset täytyy saada kuntoon. Niin kyllä se sieltä sitten tulee. Ja sitten jos nyt miettii just jotain liikuntaakin, mikä helposti mullakin jää, mä ihailen ja kadehdin niitä ihmisiä, jotka on silleen, että vaikka olisi mikä elämäntilanne, vaikka olisi niin kuin, siis aivan niin kuin mega katastrofi päällä ja niin kuin hirveä stressi ja kiire ja vuorokaudesta loppuisi tunnit kesken, niin silti niin kuin siitä ne ei niin kuin luovu. Että siis että joku vaikka iltalenkki, niin siitä ne ei luovu. Tai niin kuin ylipäätään semmoinen niin kuin liikunnallinen elämäntapa, liikunta, että vaikka mikä olisi, niin sille löytyy aikaa. Niin sitä mä kadehdin, koska mulla se jää jotenkin ensimmäisenä, että mä tarviin semmoisen tosi seesteisen ja onnellisen elämäntilanteen, että mä treenaan ja liikun. Ja se on ihanaa silloin ja niin kuin muistan kyllä jotenkin ne ajat elämässä, niin kuin on liikkunut. Ja sitten se on toisaalta myös semmoinen niin kuin inhottava kehä, että sitten kun ei mene hyvin ja on stressaantunut, niin silloinhan sitä liikuntaa nimenomaan tarvisi. Silloin tarvisi just niitä endorfiineja, että jaksaisi sitä arkea, tarvisi niitä niin kuin onnellisuushormoneja, että olisi onnellinen. Mutta sitten jotenkin kuitenkin se menee just niin, että silloin kun sattuu olemaan tyytyväinen ja onnellinen elämäänsä, ei ole liikaa kaikkea ruuhkaa, niin silloin sitten niinku jaksaa pitää itsestään huolta. Niin tämä on loputon suoja ja ei auta yhtään se, että niinku aika monet arjen askareet meille sitten aina lankeaa. Mutta pitää vaan yrittää. Pitää vaan harjoitella, tehdä se niin monta kertaa, että siitä tulee rutiini. Niin kyllä siitä sitten. Hei, mä myöskin kysyin tähän asiaan neuvoa mun ihanalta entiseltä treenarilta, Veera Mertsolalta. Hän on siis entinen siksi, että Veera siis veti meidän firman treenejä tuossa joku aika sitten, ja mä sit jättäydyn niistä pois ensin siksi, että multa poistettiin tatuointia leikkaamalla, enkä pystynyt sit treenaamaan moneen kuukauteen. Ja sitten sen jälkeen kävi just niin, että en sit saanut palattua sinne salille, mutta muut jatko siellä kyllä, ja hän veti ja vetää ihan mahtavia treenejä. Hän on siis voima- ja kestävyysvalmentaja, ja hänet löytää Instagramista Veera Mertsola. Ja sitten vielä veeramertsola.com. Sieltä löytyy infoa, jos kaipaat valmentajaa. Niin hänet tosiaan tapasin tuossa kadulla sattumalta kerran, ja silloin just puhuttiin siitä, että mikä siinä on, kun ei saa aikaiseksi. Että miksi se jää aina ensimmäiseksi pois semmoinen itsestään huolehtiminen ja niistä tärkeimmistä terveyden ja hyvinvoinnin tukipilareista huolehtiminen, niin miksi se jää aina just tälleen vauva-aikanakin. Niin muistan kyllä ikuisesti ainakin sen, kun hän silloin sanoi, että Muista ainakin sit se, että kaikki liike lasketaan. Että ei sen tarvi olla mikään niinku jäätävä crossfit niinku puristus, mihin niinku yrittää viimeisillä voimillaan kammeta, vaan että lähde kävelee. Tee siis, tiedätkö, niinku osa työmatkasta vaikka, niin kävele se. Mitä ikinä se onkaan, niin pientä kuin se onkaan, niin kaikki lasketaan. Niin se oli kivasti sanottu. Mutta mä tosiaan kysyin vielä häneltä, että olisiko hänellä vielä niinku konkreettisempia, parempia vinkkejä tähän kyseenomaiseen asiaan, niin kuunnellaan hänen ääniviesti tähän väliin.
Tämä on semmoinen ihan perinteinen happinaamari. Ensin itselle tilanne, mikä me kaikki tiedetään kyllä hyvin. Ja se ei olekaan sen ongelma, etteikö me tiedettäisi sitä. Mutta meiltä puuttuu usein motivaatio. Ehkä myös itsemme arvostus, mikä johtaa siihen, että me pidetään itsestämme huolta. No miten me lähdetään hakemaan sitä arvostusta ja motivaatiota, sisäistä motivaatiota, mikä tulee meistä itsestä eikä ulkopuolelta. Tekojen kautta on pakko toimia ensin, ei odotella motivaatiota tai inspiraatiota. Eli lähdetään tekemään. Silloin se ei välttämättä ekoilla kerroilla ole niin helppoa, mutta se on se tie siihen sisäiseen motivaatioon, kehon arvostuksen lisääntymiseen, tekemisen kautta. Se on positiivinen lumipalloefekti, mikä lähtee käyntiin. Sen seurauksena, että lähdetään esimerkiksi liikuttamaan kehoa. Tehdään sellaisia valintoja päivän aikana, missä me huomioidaan itseämme, omaa kehoamme ja liikutetaan sitä. Sen ei tarvitse olla monimutkaista tai vaikeaa tai tiettyä. Se on jotain, mistä sä nautit ja missä sä liikutat sun kehoa. Sen jälkeen sun tekee mieli mahdollisesti myös syödä parempaa ravintoa ja ehkä sä myös alat nukkumaan paremmin. Todennäköisesti kyllä. Kaikki lisääntyy sen kautta, että sä lähdet tekemään. Eli toimintaa seuraa kaikki hyvä, eli se motivaatio, itsensä arvostus ja sitä kautta se hyvä olo lisääntyy ja sä haluat yhä enemmän pitää itsestäsi huolta. Sä hakeudut niihin tilanteisiin, missä sä annat itsellesi aikaa ja sun hyvinvoinnille huomiota.
Kiitos tuhannesti, Veera, kun autoit meitä kaikkia näiden pohdintojen äärellä. Jäädään miettimään näitä ja yritetään muistaa pitää itsestämme huolta. Tämä jakso loppuu nyt tähän. Laita kysymyksiä mulle tulemaan Instagramissa, että Irene Naakka, tai mailillä irene.blogi@gmail.com. Palataan hei taas asiaan ja mulla alkaa nyt uusi pikkupodcast, maanantai-mietteet, eli palataan asiaan itse asiassa maanantaina jo tämmöisen vähän lyhyemmän podijakson merkeissä ja siellä tosiaan pohditaan syntyjä syviä, mitä mieleen on juolahtanut viikon varrella, niin kuuntele myös sitä. Ja palataan asiaan. Heippa!
Mutsi ei ole medio, se on metatettu treenio. Mutsi hoitaa, ei vaiheille. Mutsi on asenne. Mutsi on asenne.
Asenne Studio.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.